Mabuhay! Ngayon ay Biyernes, Marso 8, 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, 2 Pilipinong mandaragat namatay sa missile strike sa Yemen. Pastor Apollo Kibuloy, posibleng mailagay na sa red notice list ng Interpol. Lalaking New Yorker, hinarang sa US-Canadian border dahil sa nakita sa pantalon nito. Dalawang Pilipinong mandaragat ang nasawi, samantalang dalawa naman ang malubhang nasugatan makaraang tamaan ng missile ang kanilang cargo vessel sa Yemen. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, ang mga marinong Pilipino ay biktima ng pinakahuling pag-atake ng mga rebelding Houthi sa mga barkong naglalayag sa Red Sea at sa Gulf of Aden. May mga ilan pang Pilipinong crew member ng barko na inaalam pa ng DMW ang kalagayan sa manning agency at may-ari ng barko. Sinabi naman ng militar ng Estados Unidos na tinamaan ng missile ang commercial ship na True Confidence noong Miyerkules na ikinamatay ng 3 crew members nito. Apat na Pilipino ang nasaktan makaraang 2 sasakyan pandagat ng China Coast Guard ang kumanyo ng tubig sa isang sasakyan pandagat ng Pilipinas na nasa resupply mission patungo sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Nabasag ang windshield ng sasakyang Uniza May 4. Ginamot ng Philippine Coast Guard na nasa BRP Sindangan ang mga nasaktan makaraan namang banggain din sila ng China Coast Guard. Ipinagpipilitan ng China na ang Pilipinas ang gumagawa ng pag-uudyok sa South China Sea at hindi ang mga barko ng China ang nanghaharas sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sinabi ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China, Mao Ning, na ang kanilang ginagawa ay naayon sa batas na pagtatanggol sa kanilang soberanya, karapatan at interes. Ginawa ni Mao ang pahayag makaraang sabihin naman ni Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na walang ibabalita kung hindi nang haharas ang China. Posibleng mailagay na sa Interpol Red Notices List ang pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ, at ang mga kapwa nito akusado sa kaso sa Estados Unidos. Ipinag-utos ni Judge Terry Hatter Jr. ng Central District of California ang pagbubukas ng arrest warrants laban kay Kibuloy at kapwa akusado. Ang pagbubukas ng arrest warrants ay hinihiling ng United States Attorney Criminal Division na may hawak ng kaso ni Kibuloy, kaugnay ng pakikipagkutsaba para maisagawa ang puwersahang sex trafficking, panlilinlang, pampupuwersa, sex trafficking ng mga bata, pakikipagkutsaba, at pag-smuggle ng pera. Sina Kibuloy, Helen Panilag, at Teresita Tolibas Dandan ay wanted sa Federal Bureau of Investigation o FBI at pinaniniwalaang nandito sa Pilipinas. Hindi kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon para ibasura ang Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Ang petisyon para sa certiorari and prohibition ay iniharap ng Bio Association Incorporated na may 403 jeepney operators at drivers na nag-ooperate sa iba't ibang ruta sa Metro Manila. Sinabi ng Korte na kulang ang petisyon sa 2 kinakailangan dahil ang mga nagpetisyon ay walang legal standing para iharap ang kaso. Ang mga traditional jeepneys ay binigyan pa ng extension ng pamahalaan na makabiyahe hanggang Abril 30 ng taong ito. Ang unang bahagi ng proyektong Light Rail Transit Line 1 Cavite Extension ay posibleng magsimula na ang operasyon sa huling bahagi ng taong ito. Nagsasagawa na ngayon ng test run ang mga tren ng LRT1. 5 istasyon ang bumubuo sa Cavite Extension Phase 1 at ito ay ang Redemptorist Station, Manila International Airport Station, Asia World Station, Ninoy Aquino Station at Dr. Santos Station. Ang Phase 2 naman ay kinabibilangan ng Las Piñas Station at Zapote Station. Samantalang ang ikatlong phase ay sa Niog Station. Sa kabuuan, ang proyektong may habang 11.8 kilometro ay makakapagsilbi sa 800,000 pasahero araw-araw. Sa ilalim ng revised fare matrix, ang bayad sa pagsakay sa LRT-1 sa pamamagitan ng stored value cards ay nasa pagitan ng 14 piso hanggang 35 sentimo. Ang single journey ticket naman ay mula 15 piso hanggang 35 piso. Mayroong condonation program para sa mga miyembrong hindi nakakabayad ng utang sa Social Security System o SSS. Sinabi ng SSS na maaaring mapa-consolidate ang kanilang mga hindi pa nababayaran sa kanilang short-term member loans tulad ng salary loan, calamity loan, emergency loan at restructured loans at mapatanggal ang penalty sa mga ito. Sa pamamagitan ng programa, ang lahat ng hindi nabayarang principal at interest sa mga utang ay pagsasamahin at ang hindi nabayarang multa ay maaari ring pag-isahin o tanggalin na kapag nabuo na ang pagbabayad sa kanilang consolidated loan. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso nitong Marso 7 ay 55 piso at 82 sentimo. Sa trending na balita online, isang dating tricycle driver na nag-viral online hindi lamang dahil sa kanyang pagsisikap kung hindi dahil sa kanyang Malabali Indonesian na resort sa Porac, Pampanga. Si Regnier Kaligagan ang may-ari ng Malaparaisong Resort na Reca Farm and Resort. Sinabi ni Kaligagan na nagtrabaho siya bilang tricycle driver at tanod ng barangay kasabay ng kanyang pag-aaral. Maaga siyang naulila sa amak kung kaya't nagtrabaho rin siya bilang sales representative at nag-online selling. Nang nakaipon na, bumili siya ng bukid upang gawing farm resort. Mula sa isang Bali-inspired na villa, mayroon na siya ngayong 51 private villa. Sa balita sa palakasan, 3 panalo na lang at magka-qualify na sa Paris Olympics ang 31 taong gulang na boksingerong Filipino-British na si John Marvin. Pinatunayan ni Marvin ang kanyang galing sa pamamagitan ng pag-knockout sa Iranian na si Pouria Amiri noong Miyerkules sa World Qualification Tournament sa Busto, Arcisio, Italy. Si Marvin ay nanalo ng gintong medalya sa Southeast Asian Games, 7 taon na ang nakararaan. Sa balitang showbiz, gumawa ng kasaysayan si Sara Geronimo makaraang maging kauna-unahang Pilipina na nabigyan ng parangal sa Billboard Women in Music Awards. Tinanggap ni Sara ang Global Force Award sa seremonya sa Los Angeles, California. Kabilang sa nabigyan din ng naturang award sina Annalisa ng Italy at Luisa Sonza ng Brazil. Sinabi ng Billboard na ang award ay nagbibigay parangal sa mga kababaihan sa lahat ng henerasyon at uri ng musika na may kinalaman sa malaganap na musika ngayon. Kilala si Sara sa viral na song na Tala at sa sikat na Forever's Not Enough. Sa balitang kakaiba, isang lalaking New Yorker ang hinuli sa border ng US at Canada dahil sa nakatago sa pantalon nito. Sumakay si Calvin Bautista, 38 taong gulang, sa isang bus mula sa Montreal, Canada, patungo sana sa New York City. Nang i-check ng US Customs ang lalaki, nagulat sila sa nakita sa loob ng pantalon nito. Nakatago sa kanyang hita ang 3 bag na may tig-isang ahas na nakatali naman sa sintas ng kanyang pantalon. Ang mga Burmese pythons ay napag-alamang binili ni Bautista sa isang reptile store sa Canada, sa halagang 2,500 dolyar bawat isa. Ang Burmese python ay isa sa pinakamalaking ahas sa buong mundo, subalit walang kamandag. Ang importasyon ng Burmese pythons ay nasasakop ng isang international treaty at ikinokonsidera sa US na makakasakit sa mga tao. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Marso 8, 2024 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.